Epistola către Evrei, capitolul 6. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Cu ajutorul Domnului, trecem la capitolul 6 din Epistola către Evrei. Și am împărțit în două secțiuni capitolul acesta, versetele 1 la 12, și am numit partea aceasta capitolului Precizări preliminare și a doua parte, versetele 9 la 20, pe care am numit-o Pași înainte. Vedeți, câteva versete se suprapun, de la 9 la 12, care intră și în prima parte și în partea a doua. Pentru o înțelegere mai bună a pasajului. Capitolul 6 din Epistola către Evrei a ridicat multe și mari și grele probleme de ordin teologic de-a lungul veacurilor. Generații după generații de credincioși, când au citit pasajul acesta, și mai este unul similar în capitolul 10 în Epistola către Evrei, și mulți credincioși și-au pus multe întrebări și unele dramatice, pentru că, sigur, și legat de ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, că orice păcat pe care îl vor face oamenii și orice hulă le va fi iertată, chiar împotriva Tatălui sau împotriva Fiului. Însă cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Frica reprobării, frica respingerii din prezența lui Dumnezeu și a neputinței de a reveni vreodată în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, a neputinței de a mai fi iertat. Frica păcatului care duce la moarte, frica păcatului de neiertat. Și cum spune aici în versetele 4, 5 și 6, cei care au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Nu o să analizăm și nu o să dăm noi un răspuns definitiv la pasajele acestea, însă și la aceste cuvinte, Însă dacă ascultăm atent și dacă observăm atent cine sunt aceștia care totuși au căzut, imaginați-vă de unde au căzut aceștia care au căzut. Una e să cazi de pe treapta asta și alta e să cazi din avion, nu? E o deosebire. Cazi de pe treapta asta, poți să pățești ceva, poți să scrintești piciorul, poți să te lovești la mână, dar te vindeci. Însă dacă ai căzut din avion, deci nu mai există posibilitate. Cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Puteți să vă dați seama cât de sus erau aceștia? Și totuși au căzut. Deci o cădere de acolo este fatală. Deci o să parcurgem împreună acum versetele 1 la 20, ceea ce am numit precizări preliminare. Un avertisment grav, un avertisment solemn pe care apostolul îl transmite ascultătorilor și, de fapt, acest avertisment era pregătit din capitolul 5, din sfârșitul capitolului 5, versetul 12 sau chiar versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și am văzut care era acest mare pericol al lipsei de înaintare, al lipsei creșterii spirituale, al lipsei rodirii. Pentru că acești credincioși cărora apostolul le scria erau ca o sare care și-a pierdut gustul. Nu mai erau buni de nimic, nu au progresat. Și vă spuneam că în o diferență fundamentală între creștinism și oricare din religiile lumii este prezența progresului. În niciuna din religiile lumii nu este prezent progresul. Și lumea a înaintat și lumea a progresat și a ajuns aici datorită cuvântului lui Dumnezeu și datorită progresului pe care îl aduce ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea de principiile pe care Dumnezeu le-a așezat în cuvântul lui. Chiar societăți păgâne, cum este Japonia, de exemplu, a reușit să se dezvolte foarte mult după război pentru că a adoptat legile economice ale Occidentului și aceste legi economice ale Occidentului erau bazate, și ale Americii, erau bazate pe principiile fundamentale ale Scripturii și dădeau rezultate chiar pentru oameni care nu aveau alte legături sau o credință puternică personală în Domnul Iisus Hristos. Putem să ne gândim și la poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, care pe parcursul istoriei mereu era cel puțin cu o clasă, dacă nu cu mai multe, mai sus decât ceilalți. Pe oriunde au ajuns evrei, ei se ridicau. Oricât de greu le mergea celorlalți, oricât de grele erau condițiile, evreul până la urmă se ridica mai sus decât ceilalți și nu pentru că era foarte evlavios, că nu era, de-aia erau numiți jidani și în toate felurile și bagiocoriți, așa, ci pentru că aveau o moștenire cu totul deosebită decât ceilalți, aveau, moștenirea lor era cartea aceasta și erau cuvintele lui Dumnezeu care sunt adevărate. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Și niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și chiar în mod involuntar, unii și fără să știe că li s-au transmis din generație în generație și prin părinți li s-au transmis aceste principii ale adevărului din cuvântul lui Dumnezeu și care lucrează. Deci, ascultătorii, destinatarii epistolei erau în mare, cei mai mulți dintre ei, pentru că spune aici apostolul, voi de mult trebuia să fiți învățători. Deci se adresează celor mai mulți dintre ei și le scrie acest, dacă era vorba numai de câțiva, le-ar fi scris altfel. Cum scria și apostolul Pavel celor din Corint, să nu mă mustre iarăși Dumnezeu când voi veni la voi cu privire la cei care au făcut asta și asta și asta și nu s-au pocăit de faptele lor. Nu erau cei mai mulți aceștia, erau unii din biserică. Însă modul de adresare aici arată că era o stare generală, că cei mai mulți au fost cuprinși de asta, sunt lucruri multe de spus și care sunt lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat, nu pentru că nu s-ar putea și n-ar putea fi explicate și n-ar putea fi înțelese, ci pentru că v-ați făcut greoi la pricepere. Și avertismentul era că noi putem să ne facem greoi la pricepere. Pentru că refuzăm creșterea, refuzăm progresul, refuzăm rodirea, refuzăm maturizarea și preferăm o stare de automulțumire, de autocomplacere, așa cum sunt, lasă că e bine așa, și românul știe că lasă că merge și așa, lasă că e bine și așa cum este. Vedeți că mai târziu spune așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Ce înseamnă să călcați pe urmele lor, a celor care moștenesc făgăduințele? Deci cei care moștenesc făgăduințele stau pe loc sau merg? Merg. Și dacă vrem și noi să moștenim făgăduințele, trebuie să călcăm pe urmele lor, trebuie să progresăm, trebuie să mergem înainte și să mergem, și să mergem cu convingere, cu încredințare. Și nu oricum, Apostolul Pavel spune, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrănătare. Aici găsim și în epistola către Corinteni, în prima epistolă, la fel spune Apostolul Pavel, m-am văzut silit să vă hrănesc cu lapte, nu cu hrănătare, că nu puteți să o suferiți. Și nici acum, măcar nu puteți suferi hrănătare. Și dacă un copil nu-i hrănit cu hrană tare, nu îi se dezvoltă deprinderile pe care trebuie să le aibă un copil care să crească, care să se întărească și așa mai departe. Dacă de bea încep să-i crească dinții sau ce știu, și dai hrană tare, poate rupe dinții, nu? Că sunt slabi. Apostolul Pavel spune, nici acum nu puteți să suferiți hrană tare. Hrană tare este pentru oamenii mari. Pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Judecata, mintea, s-a deprins prin întrebuințare. Lui Timotei, Apostolul Pavel îi spune, deprinde-te să fii evlavios. Pe tine însuți păstrează-te curat și deprinde-te să fii evlavios. Îndeletnicește-te în totul cu aceste lucruri. Pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Înaintarea, progresul, să fie văzută de toți. Deci, era ceva deja din capitolul 5 care anunța ceea ce urmează să ne spună în capitolul 6. Totul e relativ ce spunem noi acum, pentru că epistola nu a avut capitolul 5 și nici capitolul 6 atunci când a fost scrisă. Epistola este un întreg, un tot unitar, împărțită pe capitole pentru noi, ca să găsim mai ușor și pe versete. Am spus capitolul 6 pentru că avem aceeași traducere, avem același număr de pagină, puteam spune și pagina și imediat toți am găsit și știam unde să căutăm și să citim. Chiar și lucrul acesta care îl spun acum și acesta e relativ, pentru că ar trebui să fie adevărat lucrul acesta pentru cineva care acum este la începuturile credinței și acum a început să citească cuvântul lui Dumnezeu și sigur că nu poți să pretinzi cuiva care acum a început să citească Biblia să știe exact unde e epistola către evrei în Biblie. Deci nu poți să pretinzi așa ceva, să știe exact unde este cartea Ioel. Pentru că este un începător, acum a început să citească. Însă, dacă cineva o citi de 10 ori toată Biblia, nu mai trebuie să-i spui unde e cartea Ioel sau unde este cartea Evrei, nu mai trebuie să-i spui nici pagina, pentru că știe, s-a îndeletnicit cu lucrul acesta și poți să-i spui atât, deschidem la Evrei capitolul 6 și știe unde să deschide și nu umblă razna. Ați întâlnit credincioși care caută aiurea prin Biblie? De nici măcar nu disting între Noul și Vechiul Testament. Vorbești de o carte și vezi numai că se duc prin și caută, habar nu au, nu știu pe unde se află, parcă umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Păi cum să cunoască voia lui Dumnezeu? Cum să-i vorbești unui astfel de om despre cortul întâlnirii și despre simbolismul cortului întâlnirii și despre jertfele care erau poruncite să fie aduse și despre semnificația jertfelor și despre împlinirea lor în Hristos? Avem lucruri multe de spus și greu de tâlcuit, că v-ați făcut greoi la pricepere. Deci să nu uităm, noi suntem cei care ne facem greoi la pricepere, noi ne facem, nu pentru că suntem, dar putem să ne facem, și tot noi putem, prin întrebuințare, putem să ne deprindem mintea să deosebească binele de rău. Prin întrebuințare, prin practicare. Este o carte care se numește Practicarea Evlaviei. Vă recomand să o citiți. Practicarea Evlaviei. Deprinde-te să fii evlavios. 1. Punerea temeliei. Versetul 1 și 2, a doua parte din versetul 1, care spune, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Asta este temelia, punerea temeliei. 6 doctrine creștine de bază. Aici, că sunt începătoare nu înseamnă că nu sunt de valoare. Deci temelia trebuie să fie simplă, dar trebuie să fie puternică temelia și iată că sunt aici 6 doctrine. Pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu și știți că Apostolul Pavel spune că acesta e tot planul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Adică pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos și iată planul lui Dumnezeu chiar din start anunțat aici. Pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, apoi învățătura despre botezuri, pentru că ei au crezut, au rămas trăpuși și nimeni, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, punerea mâinilor care urmează după aceea, după actul botezului, învierea morților și judecata veșnică. Între punerea mâinilor și învierea morților se desfășoară toată viața noastră de credință, care trebuie să fie dusă și trebuie să fie dusă până la capăt și trebuie să înaintăm și trebuie să creștem în credință, trebuie să ne întărim în credință după învățăturile care ne-au fost date, spune Coloseni capitolul 2, și să sporim în ea cu mulțumiri. În credință să sporim. Vedeți că peste tot este elementul de progres, oriunde citim în Sfânta Scriptură, peste tot ceva ne îndreaptă și ne împinge înainte. Trebuie să mergem înainte. În capitolul 10 spune, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului și care au credință privesc înainte. Și aleargă înainte, aleargă spre țintă pentru acest premiu al chemării cerești. Deci punerea temelilor, spuneam că sunt 6 doctrine, parcă am vrea 7, nu? Nu vi s-ar părea că ar trebui 7 ca să fie complet? O să vedem de ce sunt 6 și de ce nu sunt 7. Le-am reformulat cumva, au același înțeles, dar le-am reformulat cumva cu o aceeași literă ca să le reținem mai ușor, deși nu sunt greu de reținut. 1. Întoarcerea la Dumnezeu, 2. Încrederea în Dumnezeu, 3. Înmormântarea cu Hristos, vorba de botez, 4. Însănătoșirea, legată de punerea mâinilor, și spirituală și fizică, 5. Învierea morților și 6. Îndreptățirea finală. 6 doctrine de bază, 6 doctrine fundamentale și spune aici să mergem spre cele desăvârșite, fără ca să mai punem din nou temelia. Temelia trebuie să fie pusă. Apostol fără temelie nu se poate. Adică dacă lucrează cineva fără temelie, este un om fără minte și lucrează degeaba. Pilda casei zidite pe stâncă și acelei zidite pe nisip, fără temelie sau cu o temelie slabă. Când vine încercarea, ce folos că omul a lucrat și a făcut o casă ca și celălalt de lângă el? Peste amândouă casele au venit încercările, au venit ploile, vântul, furtuna, una a rămas în picioare. Din ce cauză? Nu pentru că a fost făcută mai bine decât cealaltă, ci pentru că avea temelia așezată pe stâncă. Și cealaltă s-a prăbușit, nu pentru că a fost făcută mai rău decât cealaltă, ci pentru că avea temelia așezată pe nisip. Deci temelia este fundamentală, este esențială, temelia. Temelia este determinantă pe ce temelie zidește fiecare. Și Apostolul Pavel spune, nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. El este temelia. Și acum fiecare să ia seama ce zidește pe temelia aceasta. Și un om care zidește este un om care lucrează, este un om care progresează, este un om care înaintează, este un om care rodește, o să vedem mai jos, că trebuie să rodească. Dacă nu rodește, va fi tăiat, taie el jos, nici să mai ocupe pământul degeaba. Fiecare să ia seama ce zidește. Dacă cineva zidește aur, argint, pietre scumpe, va primi o răsplată. Dacă altcineva zidește lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi încercată de foc și lucrarea lui va fi arsă. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. De ce va fi mântuit? Pentru că mântuirea lui nu depinde de ce lucrează el, ci depinde de temelia pe care este așezat. Ce se întâmplă cu cele două case nu depinde, în primul rând, de cât de bine sunt lucrate aceste case, ci depinde, în final, de temelia pe care sunt așezate. Și mântuirea noastră nu depinde de faptele noastre, în final, ci depinde de lucrarea lui Hristos și de temelia pe care am fost așezați, că am fost zidiți în Hristos Iisus, spune Apostolul Pavel, pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acum, dacă umblăm în ele, sau cum umblăm în aceste fapte, de asta depinde răsplătirea noastră finală. Dacă cineva zidește aur, argint, pietre scumpe, va primi o răsplată. Însă cineva poate să lucreze așezat pe temelie, mântuit, întors la Dumnezeu, lucrează lemn, fân, trestie. O lucrare care nu-i de valoare și care la încercarea focului se arde, însă cât despre el va fi mântuit, că nu-i mântuit prin fapte, ci este mântuit prin jertfa lui Hristos, prin această temelie pe care este așezat. Acum, îndemnul și avertizmentul este să nu se culce nimeni pe ureche crezând că, e bine, sunt pus pe temelie asta, acum stau liniștit pe temelia asta și nu mai am de făcut nimic. Pentru că este mereu îndemnul acesta, spune că cei care au crezut trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Altfel nu avem mărturie în niciun fel în lumea asta. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și cei care nu ascultă de cuvânt să fie câștigați, spune apostolul, vorba de familie, de soți, necredincioși, fără cuvânt, când vor vedea purtarea voastră bună în curăție și în temere. Deci, punerea temeliilor, 6 doctrine de bază, m-am gândit că ar trebui să fie 7, dar nu mai vorbim despre asta, avem un studiu întreg despre punerea temeliei, l-am și urmărit cu toată biserica, Derek Prince, care a analizat toate aceste doctrine separat și în detaliu. Cred că mai trebuie a 7-a și știți că spune aici, să mergem spre cele desăvârșite. Și a 7-a doctrină va desăvârși totul, le va desăvârși și pe acestea 6, că dacă rămânem numai cu acestea 6, în pericol. Și poate să aducă o nesiguranță despre care vorbește în versetele următoare. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, să mergem spre cele desăvârșite. Și acum, amintind aceste 6 doctrine, deci parcă ceva înăuntru nostru ne spune că este o insuficiență, că mai trebuie să fie ceva. Deci gândiți, întoarcerea Dumnezeu sau pocăința, credința, înmormântarea cu Hristos, ne-am botezat, însănătoșirea. Sau ne rugăm pentru problemele noastre și orice om se roagă când este încercat, când este greu, când viața este în pericol, învierea morților care urmează să vină, cum spune crezul creștin, aștept învierea morților și viața veacului care va veni și îndreptățirea finală, judecata veșnică, acestea sunt lucruri în viitor. Deci între întoarcerea Dumnezeu, între botez, între integrarea noastră în trupul lui Hristos și învierea morților și viața viitoare și îndreptățirea finală și starea eternă, ce trebuie să fie ceva aici. Am fost născuți din nou prin cuvântul adevărului și de aici începe viața de credință care trebuie să fie dusă până la capăt. Și ca să fie tot cu litera ei, am numit-o îndeletnicirea. Apostolului Pavel îi spune lui Timotei, pune-ți pe inima aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, sau practicarea evlaviei, îndeletnicirea cu lucrurile lui Dumnezeu, căutarea lucrurilor lui Dumnezeu. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, să vă îndeletniciți cu ele, puneți-le pe inimă, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Sau faptele credinței, sau împlinirea credinței, cum spunea Calvin, singură credința mântuiește. Dar credința mântuitoare nu e niciodată singură și aceste fapte ale credinței întăresc credința și ne aduc o asigurare interioară și o pace interioară că suntem zidiți pe stânca care este Hristos și că această credință noastră în Domnul Iisus Hristos este onorată, este confirmată de semnele credinței. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni și Domnul întărea mărturia lor prin semnele care însoțeau cuvântul lui Dumnezeu. 2. Proces, versetul 1a, de aceea să lăsăm proces sau înaintare spre desăvârșire. Un proces spre desăvârșire. De aceea să lăsăm adevărurile începătoarele lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Le-am notat invers decât sunt scrise în text, pentru că asta este ordinea logică. Întâi se pune temelia și apoi urmează înaintarea. Deci să lăsăm adevărurile începătoarele lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Adică noi trebuie să parcurgem toată învățătura Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să parcurgem, aș spune într-un cuvânt, toată Scriptura, nu 15% din Scriptură. Cum vă spuneam că foarte multe confesiuni și foarte mulți predicatori predică 10-15% din Biblie. Îmi spune cineva odată, stăroși Domnului pentru mine să-mi dea un servici. Dar era predicator. Și am zis, da, dacă Domnul îți va da un servici de portar undeva, îl accept ăsta? Că noi ne rugăm, Domnul dă ce vrea. Ne rugăm ca Domnul să-ți dea servici și dacă Domnul ți-l dă, ăsta îl iei cu bucurie. Păi nu pot să fac asta, frate, că sunt evanghelist. Cum să fiu portar? Și, dar și evanghelist, zice, nu pot să lucrez numai evanghelist, eu nu pot să lucrez păstor, că eu știu 3 predici. Că tot astea, eu știu 3 predici, 3 subiecte și tot astea le predic. Păi unde mă duc, tot, că dintr-un loc în altul pot să predici aceeași predică, nu de 1000 de ori, dacă te duci în 1000 de locuri diferite. Și dacă rămâi la un astfel de nivel, dacă rămâi la un astfel de stadiu, atunci rămâi la 10% din Noul Testament. Dacă avem evangelizare, păi sunt niște pasaje clasice pentru evangelizare care se pregătesc, parcă sunt făcute exact pentru așa ceva. Greu să predici cuiva din Vechiul Testament, nu pentru o evangelizare. ce evangelizare să faci din Vechiul Testament? Cum spune Martin Luther, sau să citești din epistola lui Iacov pentru evangelizare, că nu-i prezentă, zice, nu-i prezentă Evanghelia acolo în epistola lui Iacov. Însă Apostolul Pavel ne spune cu totul altceva. Și cum vă spuneam și altă dată, cei care trăiau în vremea asta despre care vorbim, cei cărora li se adresa acum cuvântul lui Dumnezeu, ei nu aveau Noul Testament. Deloc nu-l aveau. Și acum se scriau aceste epistole. Acum s-a scris epistola care se transmite acestor ascultători și poate au mai fost scrise alte câteva epistole înainte, însă în vremea apostolilor și la începuturile bisericii, ei nu aveau nicio carte a Noului Testament, decât aveau Vechiul Testament, Vechiul Legământ și Vechiul Legământ care arăta spre Hristos. Și chiar când se adună biserica din Ierusalim să analizeze o problemă doctrinară, pentru că unii din Ierusalim, dintre farisei, niște iudei, mergeau și predicau și tulburau bisericile dintre neamuri, că dacă nu vă tăiați împrejur după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și vedeți că vorbeau din legea lui Moise și vorbeau după legea lui Moise și despre această lege a lui Moise spune și Iacov acolo în Fapte 15, căci Moise este citit în fiecare sinagogă, în fiecare zi de sabat. Deci se citea Moise, se citea legea, se citea Vechiul Testament și tocmai aici era sarcina apostolilor și a trimișilor Domnului Iisus Hristos să arate că toți prorocii mărturiseau despre Domnul Iisus Hristos. Că tot ce a fost scris înainte a fost scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor și acest Iisus pe care vi-l propovăduiesc eu este Hristosul, spune Apostolul Pavel. El este Hristosul care trebuia să vină. El este împlinirea profețiilor. El este împlinirea Vechiului Testament. Așa că vedeți, acum poate dintr-o dată am descoperit ce înseamnă, am înțeles ceva, v-ați făcut greoi la pricepere. Dacă e vorba de evangelizare, dacă e vorba de mormântare, odată a fost o mormântare și întreabă cineva pe altul, despre ce a predicat? Voia să-și facă subiecte de predică la mormântare. Nu mai avea subiecte de predică la mormântare, avea doar câteva subiecte și nu mai știa ce text și cum să-l abordeze și ce subiect. Păi, orice subiect din Scriptură se potrivește și la mormântare, se potrivește și la nuntă, se potrivește și la botez și se potrivește oricând. Pentru că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos. Legea lui Moise, prorocii și psalmii, toate mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Filip, când a întâlnit pe famenele etiopian și care citea din cartea profetului Isaia, spune Scriptura, a plecat de la Scriptura aceasta și ce-a predicat? Și l-a propovăduit pe Hristos. Ei, tocmai aici trebuie să ne îndeletnicim cu asta. Trebuie să stăruim în Scripturi, să ne adâncim în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, a libertății, ca de la orice Scriptură să putem să-i propovăduim cuiva pe Hristos. Pe El îl propovăduim noi. Și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Ei, sigur, asta presupune muncă. Deci nu e ușor. Deci ca să poți să faci lucrul acesta, apoi trebuie să citești Vechiul Testament. Și trebuie să citești Noul Testament și odată, de două ori și de nouă ori și de câte ori poți să-l citești. Și cu cât îl citești mai mult, spune despre Ezra, cărturarul iscusit în legea lui Dumnezeu și a pus inima, s-a îndeletnicit în totul să cerceteze, să adâncească și să împlinească legea Domnului și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. V-aș da un exemplu, am fost modern, nu mai modern, că era secolul XVIII, George Whitefield. Omul acesta a umblat, cred că sute de mii de kilometri pe cal, că așa se umbla atunci, și a predicat Evanghelia și în Anglia și în America și toată viața lui a predicat Evanghelia și la predicile lui se întâmplau lucruri cu totul remarcabile și era prezentă puterea lui Dumnezeu și se întâmpla ca oamenii în mulțime să scoată țipete înfiorătoare. Unii cădeau jos din copaci, se urcau, erau mulțimi de oameni și erau unii urcați în pom și cădeau jos din copaci în timp ce omul acesta predica și erau eliberați de demoni. Și el niciodată nu a avut o schiță de predică. A trăit în așa fel și atât de dependent de Dumnezeu omul acesta, de fiecare dată când se ridica în fața mulțimii, lua cartea asta și o deschidea și versetul pe care îi cădea ochii, ăla îl citea, un singur verset citea la predica lui și din acel verset predica Evanghelia. Și a făcut Dumnezeu așa o mare lucrare prin el, încât a rămas în istorie și el și John Wesley, pentru că o perioadă bună de timp au lucrat împreună acești oameni. Cine ar putea să facă așa ceva? Numai unul care s-a deprins prin întrebuințare să folosească hrana tare și să poată să recunoască să-L recunoască pe Hristos în toată Scriptura, să-L recunoască în legea lui Moise, să-L recunoască în proroci, să-L recunoască în psalmi. Asta e tot Vechiul Testament. Dacă reușești să-L recunoști acolo, păi Noul Testament nu-i greu, nu? Pentru că Noul Testament e numit al Domnului nostru Iisus Hristos, care este tocmai împlinirea Vechiului Testament. Urmează 3, predeterminare, versetul 3, predeterminarea voii lui Dumnezeu. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Deci să mergem spre cele desăvârșite, să nu mai punem temelia. Gândiți-vă că e o absurditate asta. Deși se întâmplă, pe plan spiritual se întâmplă și poate că sunt destui în starea asta, cum erau și atunci, care s-au oprit aici. S-au oprit la temelie, la mântuirea prin credință și atâta e tot. Stăm liniștiți că suntem mântuiți, nu mai avem nimic de... Ce mai faci, frate? Nu mai fac nimic, că Domnul face tot, zice. Deci asta e așa, un slogan de asta, un slogan baptist sau nu știu de care, ba tocmai că trebuie să faci. De ce stați în piață toată ziua fără ca să lucrați nimic? Și au zis, pentru că nu ne tocmi nimeni, duceți-vă și voi în via mea și ce să faceți? Și lucrați și veți primi și voi ce va fi cu dreptul. Deci predeterminare a voii lui Dumnezeu. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Parcă ne duce către epistola lui Iacov, nu? Voi ziceți, ne vom duce în cutare cetate, vom face negustorie și vom câștiga. Dar voi, și nu știți ce poate aduce o zi. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul, vom trăi. Deci dacă va voi Domnul, vom trăi. Că asta e cel mai important, să trăim, că dacă nu trăim, ce să facem? Dacă nu mai trăim, nu mai putem să facem nimic. Și noi nu trăim pentru că putem noi și noi ne ținem în viață, pentru că Domnul vrea ca să trăim. Dacă trăim, suntem ai Domnului, dacă murim, suntem ai Domnului. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom face că El vrea ca să trăim și El ne va ajuta, cum spune și Moise, și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și totul este condiționat de voia lui Dumnezeu. Totul este condiționat de voia lui Dumnezeu. Este suverană voia lui Dumnezeu. Vom face lucrul acesta. Vrem să-l facem. Trebuie să vreți și voi. Că dacă voi nu sunteți obișnuiți cu hrana despre deprihănire, dacă voi v-ați făcut greoi la pricepere și dacă rămâneți în continuare greoi la pricepere, nu vom putea să o facem nici peste 10 ani. Dacă peste 10 ani sunteți tot aici, trebuie să ne oprim tot aici, nu putem să mergem mai departe. Însă dacă va voi Dumnezeu și dacă veți voi și noi vrem să facem lucrul ăsta, acesta spune Apostolul, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dacă va voi Dumnezeu înseamnă și dacă vom fi în viață atunci. Deci dacă voi luați aminte la cuvântul lui Dumnezeu și începeți să vă adânciți privirile în legea desăvârșită, în legea slobozeniei, ca un împlinitor cu fapta și nu ca un ascultător uituc. Veți fi fericiți în toată lucrarea voastră, atunci putem să facem și noi lucrul acesta între voi. Dacă noi vom trăi, dacă voi veți trăi. Deci vedeți că voia lui Dumnezeu condiționează totul, orice lucrare este condiționată de voia lui Dumnezeu. De aceea numit o predeterminare a voiei lui Dumnezeu. Versetul 3. Urmează 4. Pericolul căderii, versetele 4 la 6. Cred că le-am și citit deja. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Pericolul căderii, care este unul real. Deci pericolul căderii este real. Apostolul Pavel spune, dacă cineva crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Că nu tu stai în picioare, nu te îngânfa, dar nu tu ții smochinul, ci smochinul sau măslinul te ține pe tine. Nu te îngânfa, dar ci temete, temete de Dumnezeu. Deci căderea, pericolul căderii este unul cât se poate de real. Și avertismentul este cât se poate de serios. De ce acești oameni nu mai pot fi înnoiți? E cu neputință să fie înnoiți iarăși. Spune aici ceva important, și aduși la pocăință. Dacă ar putea fi aduși la pocăință, ar putea fi și înnoiți. E adevărat? Că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. Deci ne suntem înnoiți. Însă prin faptul că nu mai pot fi aduși la pocăință, de aceea nici nu mai pot fi înnoiți. Și aici este mare tragedie. Oameni care nu mai pot fi aduși la pocăință. Nu știu dacă ați întâlnit, am întâlnit și situații de felul acesta. Oameni care nu mai pot fi aduși la pocăință. Lepădați. Ei s-au lepădat și au fost lepădați de Domnul. Dacă ne lepădăm, și El se va lepăda de noi. Știți că acum avem în minte pe Petru, când medităm la Evanghelia după Ioan, suntem în capitolul 18. Înainte ca să se întâmple nenorocirea asta cu Petru, în noaptea aceasta, care cred că l-a urmărit pe Petru toată viața, ce s-a întâmplat în noaptea aceea cu el, ar fi vrut să nu fie existat noaptea asta niciodată în viața lui. Înainte de asta, Domnul i-a transmis un mesaj lui Petru, direct, personal, pe nume, pe care nu l-a transmis celorlalți ucenici, pentru că el știa toate lucrurile. Domnul știa ce are să îi se întâmple și știa ce îi se va întâmpla și lui Petru. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și nu spune m-am rugat pentru voi toți, deși Domnul s-a rugat pentru toți, însă îi spune lui Petru, eu m-am rugat pentru credința ta, că toți au spus același lucru, însă Petru a spus, Doamne, dacă toți se vor lepăda, eu niciodată nu mă voi lepăda. Cum v-aș fi spus, Doamne, cum domnul Simone, Filipe, sunt de atâta vreme cu voi și nu m-ai cunoscut, parcă o fi gândit și Petru, Doamne, de atâta timp suntem vreunul, nu mă cunoști? Nu vezi că eu sunt altfel decât ceilalți, că eu sunt mai puternic decât ei, că eu sunt mai credincios, n-am umblat pe apă la cuvântul tău, la porunca ta. Simone, m-am rugat pentru credința ta, ca să nu se piardă și când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Deci iată tot ce se întâmplă aici și Petru urma să se întoarcă, că Domnul s-a rugat pentru el ca să nu se piardă credința lui, că altfel Petru nu mai putea să iasă de acolo niciodată. Întâlnește privirea Domnului Iisus Hristos, își aduce aminte de cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos și i-a dus la pocăință. Și este înnoit. Însă aici iasă o situație, pentru că Petru a fost sincer. Nimeni nu pune la îndoială sinceritatea lui Petru, chiar când a spus, Doamne, eu pentru tine mă voi duce chiar și la moarte. Și-a avut sabia și-a scos-o și și-a riscat viața acolo în grădina Ghețimani. Și totuși nu stă în picioare nici Petru prin puterea lui și nimeni nu stă. Domnul are putere să-l facă să stea. Spune în Romani capitolul 14, dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului, dar Domnul are putere să-l facă să stea și pe cel slab, dar să nu uităm că și cel tare stă în picioare tot prin puterea lui Dumnezeu și niciunul nu stă în picioare prin puterea lui. Dacă cineva crede că stă în picioare, deja e în mare pericol, în pericolul îngânfării al mândriei și mândria merge înaintea căderii și de acolo nu se știe dacă se mai poate ridica. 5 principii de viață, versetele 7 și 8. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o viață folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Deci un principiu de viață, semănatul și seceratul. Sau principiul rodirii, l-am numit. Noi așteptăm roadă de la ceva ce am semănat, de la ceva ce am lucrat. N-așteptăm roadă de la spini, uite, avem și spini aici. De la ăștia n-așteptăm nicio roadă, poate numai vrăbile așteaptă semințele de la spini să le ia să le mănânce. Însă noi așteptăm roadă de la o sămânță bună pe care am pus-o și Dumnezeu așteaptă roadă de la sămânța bună pe care o punem noi. Așteaptă ca această sămânță să rodească. Un grăunte a adus 30, altul a adus 60 și altul a adus 100. Deci fiecare gospodar care pune sămânța în pământ așteaptă ca ea să rodească. Și pentru ca să rodească, trebuie ca pământul să fie lucrat. Pentru ca cuvântul lui Dumnezeu care este pus în inima noastră să rodească, trebuie să fie lucrat. Că dacă nu, poate fi înnecat de îngrijorările viacului acestuia, de înșelăciunea bogăților. Înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Nu rodește nimic, adică e pus acolo, dar nu poate să crească, că e umplut de mărăcini și de spini. Îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogăților. Și acum, mărăcinii și spinii nu-i scoate Domnul. Ia și smulge din rădăcină, din inima noastră. Noi trebuie să-i dăm deoparte. Spune Domnul, nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorările care neacă cuvântul lui Dumnezeu. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și dacă ați făcut asta, ați smuls mărăcinii aceștia a îngrijorărilor. Și acum ce urmează? Acum pământul lucrează în pace. Cuvântul lui Dumnezeu poate să rodească. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Asemănarea asta cu pământul și inima noastră e asemănată cu pământul și avem pilda semănătorului și sunt clare lucrurile aici. Deci acesta este principiul de viață, principiul rodirii. Și rodirea este chiar prin ea însăși o confirmare a alegerii. Că Dumnezeu ne-a ales pentru bine, ne-a ales pentru fapte bune, să fim cei din tâi în fapte bune, aceste lucrări ale lui Dumnezeu în noi și prin noi, pentru alții, sunt chiar ca o confirmare a alegerii și ca o confirmare a chemării lui Dumnezeu. Pământul care este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, deci plugarul trebuie să lucreze înainte ca să strângă roadele. Eu am sădit sau am semănat, Apollo a udat, însă Dumnezeu este cel care face să crească. Și în final, cât de bine înțelege Apostolul Pavel că totul depinde de Dumnezeu, și cel ce sădește și cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Nu în sensul că nu sunt nimic, că nu-i nevoie de ei. Nu în sensul că sunt învățături începătoare ale lui Hristos, că nu au valoare. Sunt fundamentale, sunt de valoare capitală, toate aceste învățături de la început, că sunt temelia și nu trebuie să le uităm niciodată și mereu trebuie să ne aducem aminte și pe ele să zidim și să le dezvoltăm toate acestea. Însă, în final, fără voia lui Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, noi nu putem face nimic în sensul acesta. Și cel ce sădește și cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Când vezi că pământul a rodit, când țăranul se duce la câmp toamna să secere, să strângă roadele de pe câmp și când le vede, eu cred că și acum, cei care merg pe câmp și adună și lucrează manual, nu mecanizat, și care lucrează pentru ei și își lucrează pământul lor, când văd holda, când văd lanul de porumb, când văd câmpul de cartofi, când văd, când dau cu sapa și scot de acolo în loc de un cartof sau de doi, câți ai doi mici, scos 20 mari, fiecare este uluit și copleșit de lucrarea lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu care le face pe toate. Cum spunea Ioan Alexandru despre evlavia acestui popor care nu mai este, care s-a dus, a dispărut cu totul, când se ducea țăranul în câmp și punea genunchiul pe rozor înainte ca să ia sapa în mână și să începe să dea dimineața și să ruga lui Dumnezeu și mulțumea lui Dumnezeu că i-a dat încă o zi bună să poată să sape și să lucreze pământul, Dumnezeu care îl va face să rodească. Și spunem profetul Isaia, capitolul 9, poporul se bucură înaintea ta cum se bucură la împărțirea prăzii și cum se bucură la seceriș. Era mare bucurie la seceriș, era o sărbătoare mare, toți se veseleau, toți se bucurau la strângerea, știți, când își tundeau oile, de exemplu. Citim despre Nabal, că și-o tuns oile, sau de Absalom, dădeau o masă mare pentru toți supușii, pentru toți robii care aveau în casă. Era mare bucurie, pentru că strângeau acum, la sfârșit de an, strângeau roadele, se umpleau hambarele, recunoșteau sau trebuiau să recunoască în toate mâna lui Dumnezeu care face să crească. Așa și pe plan spiritual. Să nu gândim cumva că dobândim noi ceva de la noi, că noi prin noi înșine ne suntem în stare să facem ceva, că nu suntem în stare de nimic să facem, nimic bun nu locuiește în mine. Și dacă se întâmplă ceva și dacă reușim să facem ceva, spune Apostolul Pavel, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui n-a fost, față de mine, n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Și acum unii ar putea să înțeleagă că se laudă, nu? Am lucrat mai mult, totuși, nu eu. Ci harul, adică am lucrat mai mult decât toți în ceea ce se vede, că prin mâinile lui Pavel Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Cum spunea Augustin cel Mare, harul este totul și totul este har. Dar nu har ieftin. Nu har ieftin. Zicea cineva că era în Brazilia, sigur că a fost în Brazilia și poate și în altă parte, era un butic din ăsta unde era un anunț acolo despre cruci ieftine. Brazilienii, cum sunt foarte religioși și foarte mulți catolici acolo și crucea înseamnă foarte mult pentru ei, buticul ăsta avea un anunț acolo și toată lumea dădea buluc acolo, că toți voiau să-și cumpere cruci, aici sunt cruci ieftine. Și sunt o grămadă de credincioși care ar vrea cruci ieftine. Și ar vrea cruci ușoare și ar vrea cruci mai scurte. Știți poezia Nu te ia din cruce? Crucea e exact aia care îți trebuie. E exact potrivită pentru tine. Nu este alta mai bună decât alta. Când Domnul i-a acceptat până la urmă cererea. Și bine, uite, du-te acolo, e atelierul de cruci. Du-te cu crucea ta acolo și las-o și ia alta, care vrei tu, care crezi că ți se potrivește. Și spre uimirea lui, când s-a dus și măsura, lua o cruce și o măsura cu crucea lui, era mai mare. Mai voia o alta și mai mare. Și le măsura pe toate. A lui era cea mai mică dintre toate. Și, Doamne, mă duc tot cu crucea asta, care mi-ai dat-o de la început, că asta e cea mai bună pentru mine. Dar de acum se ducea fără să cârtească. De acum se ducea cu mulțumire că Dumnezeu e credincios și nu i-a dat mai mult decât putea să poarte. Că orice altă cruce ar fi dat-o, era mai grea și poate că ar fi căzut sub povara ei. Deci principiul de viață, cum a spus John Bunyan, dacă viața mea este roditoare, n-are importanță cine mă critică. Și dacă viața mea e neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. Pentru că acesta este principiul esențial. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a așezat în via Lui ca să fim roditori. Dacă nu-i roditor cineva, uitați-vă ce se întâmplă. Dacă aduce spini și mărăcini. Spini și mărăcini, ăștia vin de la sine. Ăștia nu trebuie lucrați. Deci omul care este în starea din capitolul 5, care nu s-a deprins cu aceste lucruri, care rămâne la lucrurile începătoare, care se automulțumește, se complace în starea în care este, căldicel, aș spune eu, el aduce spini și mărăcini, adică aceștia sunt aduși de la sine. Îngrijorările vieții, spini și mărăcini, aceștia neacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. El nu progresează, nu înaintează, nu-și adâncește privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, spune despre el că e lepădat. Dacă aduce spini și mărăcini și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Pare că totuși este o speranță. Când spune aproape să fie blestemat. Pentru că în final va spune celor de la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Însă iată că aici încă mai există o speranță. E aproape să fie blestemat. Încă nu-i reprobat. E aproape să fie blestemat, mai există o speranță, mai este o șansă. De la voi, preiubiților, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Mai este speranță. Încă poți auzi, încă mai este speranță. Sfârșește prin a-i se pune foc, să știe lucrul acesta, că sfârșește prin a-i se pune foc și că spinii și mărăcinii pe care i-au produs de la sine și firea pământească îi produce, aceștia vor arde, cum spune Solomon, ca pâritul spinilor sub căldare. Așa vor arde dintr-o dată și se vor duce și nu va rămâne nimic. Va rămâne, dacă a fost pe temelie, va rămâne temelia, va fi mântuit, dar ca prin foc. 6. Puterea speranței, versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Am fost într-o biserică cu ani în urmă și am vrut să vorbesc de aici, din Evrei, capitolul 6, de la versetul 11 până la 20, despre lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Și eram pregătit pentru asta, nu eram deloc pregătit pentru prima parte din capitolul 6 din Evrei, sigur că am citit de multe ori asta, dar nu era pregătit o predică, un mesaj structurat pentru asta, însă când am ajuns în biserica asta și când m-am ridicat în picioare, am descoperit că nu pot să vorbesc despre asta, dar deloc, nu pot să vorbesc nimic din tot ce m-am pregătit despre lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Și am fost obligat să vorbesc din Evrei 6 de la 1 la 9, despre temelie, despre fundamente, despre punerea temeliilor. Și fără să știu din ce cauză se întâmplă asta, ca să descoper după vreo două săptămâni, după ce m-am întors acasă, după vreo două săptămâni, că tocmai asta era marea problemă în biserica asta, pentru că unii nici temelia nu aveau sigură. Sau mulți dintre ei nici temelia nu aveau sigură. Și atât de mare a fost tulburarea în timp ce predicam despre asta, încât poate nici vă închipuiți că se poate întâmpla așa ceva. Erau vreo 10-15 bărbați în biserică, nu stăteau toți la un loc, erau împrăștiați. Și dintr-o dată, uite așa, s-au ridicat în picioare și au ieșit afară din biserică. Din toate părțile așa, s-au ridicat și au ieșit toți deodată, au ieșit afară din biserică. Și eu am continuat să predic. Și după vreo 10 minute, au venit înapoi. Au ieșit în curte și au venit înapoi toți 15 și s-au pus la loc. Și am continuat să predic și după încă vreo 10 minute, iar s-au sculat în picioare și iar au ieșit afară. Și iar ori venit înăuntru, de două ori s-a întâmplat asta și până când au venit a doua ori înăuntru și până când am terminat să predic, îmi erau șosetele ude în picioare, era mut de sus până jos, erau uzi pantalonii pe mine, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Era o luptă spirituală extraordinar de mare, fără să punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, a punerii mâinilor și așa mai departe. Acești oameni aveau nevoie să li se pună temelia acum, pentru că nu mai stăteau pe o temelie sigură. Și după aceea mi-au scris și au spus, frate, când vii să ne spui, să ne predici despre lucruri mai bune care însoțesc mântuirea? Am ajuns să vorbesc despre lucruri mai bune. Și o să vorbim și noi aici cu ajutorul Domnului, probabil săptămâna viitoare sau cealaltă, despre lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Mai bune, adică să mergem spre cele desăvârșite, să creștem. Că nu este o credință mai bună decât cea care am primit-o de la început. Însă există, sunt niveluri calitative pe care mergem, ca o spirală care tot urcă, ne întoarcem înapoi de unde am plecat, dar nu în același plan, tot mai sus, așa și cu citirea Bibliei. O mai citești încă o dată, aceeași Biblie o citești, același lucru, parcă te învârți pe loc, spune cineva. Nu te învârți, că e spirală, nu-i cerc. Nu suntem într-un cerc vicios, ci suntem în această spirală care tot urcă. Și o tot citești, și o tot citești, și te tot urcă, și te tot urcă, până când ajungi în prezența lui Dumnezeu. Acum cunoaștem în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, cum și eu am fost cunoscut pe de plin, puterea speranței, lucruri mai bune, măcar că vorbim astfel, totuși, asta e speranța, totuși, de la voi așteptăm și lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Și poate să plecăm cu gândul acesta în minte și în inimă, lucruri mai bune. Domnul așteaptă de la noi lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Mântuirea e însoțită de lucruri mai bune și de la o zi la alta lucruri mai bune. Și poate în primul rând și esențial, înaintea oricărui lucru mai bun, mântuirea trebuie însoțită de oameni mai buni, nu? De oameni mai buni. Și de această bunătate care este roada Duhului Sfânt. Fratele Țon a scris o carte acum la bătrânețe, care se numește Bunătate. La 80 de ani a scris o carte care se numește atâta, ăsta e titlul cărții, Bunătate. Și e probabil că pe măsură ce înaintăm în viață și ni se adună ani, devenim din ce în ce mai conștienți de acest aspect al vieții creștine, al bunătății, al blândeței, și Moise a devenit conștient de asta și a și devenit. A devenit în 40 de ani un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar în urmă cu 40 de ani, vrei să mă omori și pe mine? Cum am omorât pe egipteanul ăla ieri? Era un om revoluționar acum 40 de ani. Credea că Dumnezeu prin el va izbăvi pe poporul său, însă trebuia să învețe 40 de ani că nu, că se va folosi de el, dar nu cu puterea lui, nu cu abilitățile lui, nu cu lucrările lui, ci cu lucrările lui Dumnezeu, cu toiagul lui Dumnezeu în mână, la porunca lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, se vor întâmpla lucrările lui Dumnezeu și va izbăvi și va scoate poporul lui Dumnezeu din Egipt. Însă atunci parcă chiar nu era potrivit să fie un conducător. După când a devenit om blând, păi conducător nu trebuie să fie blând, nu? Trebuie să fie, zicea, aveam un profesor la mașini hidraulice, aveți de grijă că eu sunt sever, dar aspru. Și că sistemul e draconic și nu renunț la el în niciun fel, nici în ruptul capului. Deci, tremuram toți când venea laboratorul și seminarul de mașini hidraulice. Puterea speranței, lucruri mai bune. Și 7, puterea dragostei, versetul 10. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Puterea dragostei care se manifestă în continuitate, în continuitatea lucrării. Dragostea se arată în tot felul de fapte bune. Aici se manifestă dragostea lui Dumnezeu în noi și dragostea de Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați și iubirea de oameni. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Spune aici, Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră. Știți ce le spune tesalonicenilor? Ne aducem aminte fără încetare de osteneala dragostei voastre, de tăria nădejdii din Domnul și de lucrarea credinței voastre. Osteneala dragostei. Deci cine ostenește? Numai cine lucrează, cine stă, nu ostenește. Cine lucrează și când spune de osteneală, aici e vorba de o oboseală la limită. Oboseala unui om care lucrează la galere, oboseala unui sclav, oboseala unui rob, oboseala unui om care e plin de sudoare, de sus și până jos. O muncă foarte grea. Despre asta e vorba. Dumnezeu nu-i nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Știți că spune Apostolul Pavel în altă parte, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiecare să nu stea neroditor față de nevoile grabnice. Există nevoi și pentru asta trebuie să le vezi nevoile și să ai și o inimă doritoare să împlinești nevoile grabnice care sunt. Acolo se manifestă dragostea și trebuie să fie continuă. Ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Un principiu al continuității. Concluzia. Puterea perseverenței, versetul 12. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Puterea perseverenței. Credință și răbdare. În credință și în răbdare se manifestă perseverența. Plugarul așteaptă roada pământului, dar o așteaptă cu răbdare. Așteaptă cu răbdare. Niciun agricultor, niciun țăran nu așteaptă după ce a arat și după ce a semănat, nu așteaptă ca peste 2 zile, peste 4 zile să ducă să scoată cartofii. Dacă ce să scoată peste o săptămână? Scoate tot ce a pus. Nici măcar ce a pus nu mai scoate, că începe să strice. Ăștia pe care i-au pus în pământ, deci pierde cu totul. E nevoie de răbdare, e nevoie de credință, că Dumnezeu va face să crească, dar e nevoie și de un timp Că nu se face de seara până dimineața să coc cartofii, până dimineața. Deci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Este nevoie de credință și este nevoie de răbdare. Și avem oamenii lui Dumnezeu care au primit promisiunile lui Dumnezeu. La 75 de ani Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram. Te voi înmulți, voi face din tine un neam mare. Dacă poți să numeri stelele cerului, dacă poți să numeri nisipul de pe malul mării și sămânța ta va putea fi numărată. Și Avram spune, Doamne, ce-mi vei da că mor fără copii și moștenitorul casei mele va fi Eliezer din Damas. Din tine, din trupul tău va ieși o sămânță care îți va purta numele. Când s-au împlinit? După 25 de ani. A făcut Dumnezeu promisiunea și au trecut ani, un an, doi, trei, cinci. Și poporul, ne gândim acum la poporul din pustie, o zi, două. Ce 25 de ani? 40 de zile? Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră și-a pierdut răbdarea. Și în altă parte spune și-a pierdut răbdarea pe drum. Sau i-a venit pofta gloatei care a ieșit din Egipt, i-a venit pofta. Sau și-a pierdut răbdarea și-a pierdut răbdarea. Moise, omul acesta, nu știm ce s-a făcut cu el. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Au moștenit făgăduința? Moartea au moștenit-o. A venit judecata lui Dumnezeu peste ei. Călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și făgăduința și promisiunea lui finală este viața veșnică. Și pentru moștenirea vieții veșnice este nevoie de credință și de răbdare. Despre răbdare spune apostolul să fiți îndelung răbdători până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de lungă trebuie să fie răbdarea, cât de îndelungă trebuie să fie răbdarea care este o roadă a Duhului până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost oameni al lui Dumnezeu care s-au rugat, oameni sfinți, oameni evlavioși, oameni care au văzut lucrările lui Dumnezeu și care au avut cereri aduse înaintea Domnului și au trecut ani, și nu s-au împlinit. Nu s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. Și au fost situații în care au murit și n-au văzut împlinindu-se promisiunea lui Dumnezeu, însă posteritatea a putut să confirme că s-au împlinit. La George Mueller și la alții, pot să vă dau exemple contemporane aici, părinți care s-au rugat pentru copiilor toată viața și au plâns pentru ei toată viața. Și-au adormit și s-au dus acasă la Domnul și n-au văzut nimic și poate cu amărăciune în suflet. S-au dus în locuința morților. Însă la un an, la doi ani, la cinci ani, au crescut sămânța asta care a fost pusă și care a fost udată, să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și să nu ne îndoim de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință. Ci, cum spune despre Avram, deplin încredințat. În credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, fiind deplin încredințat că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească. Avem listă de rugăciune, rugăciune de mijlocire, avem zeci și sute de persoane pentru care ne rugăm. Și trece o zi, două, o lună, un an, parcă după un an, parcă după doi, scade motivația, scade zelul în rugăciune. Unde este făgăduința venirii lui? Unde este făgăduința lui Dumnezeu? Să nu încetăm să ne rugăm, să nu încetăm să credem, să nu încetăm să așteptăm cu răbdare ca să moștenim făgăduința vieții veșnice. Amin.